Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 21 Zulqa'dah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam program rutin di Roja TV, yaitu kajian Islam ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang. Dan kajian ini langsung disiarkan secara langsung dari studio dakwasunnah.com Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, berikanlah akhir yang baik kepada kita di dalam setiap amal, perkara, dan perbuatan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah, manakah yang lebih utama? Ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh kaum muslimin ketika ingin beramal. Manakah yang lebih utama antara mengerjakan ini dengan ini? Manakah yang lebih utama antara mengerjakan itu dengan ini? Ini pertanyaan para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini adalah tema yang berkaitan dengan tafadhul bainal a'mal, yaitu ada tingkatan-tingkatan, perbedaan-perbedaan tingkatan di antara amalan-amalan. Di antara amalan-amalan. Dan kalau kita perhatikan, kenapa saya pribadi mengangkat tema ini? Ada beberapa sebab yang menyebabkan kita pada pagi ini mengangkat tema ini, manakah yang lebih utama. Di antaranya yaitu, sebab yang pertama adalah pertanyaan manakah yang lebih utama adalah gaya hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum wa akhzallahu man sabbahum wa qalahum. Para sahabat generasi terbaik dari umat manusia setelah para nabi dan para rasulnya. Radhiyallahu anhum wa ardhahum wa akhzallah man sabbahum wa qalahum. Para sahabat, generasi yang mendapat ridha Allah, yang berujung surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabi mereka Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu wa barakatuh alaih. Ternyata mereka ini ketika dinyatakan sebagai manusia terbaik, dinyatakan sebagai kaum yang diridhai oleh Allah, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sahabat Nabi mereka selama hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pilihan-pilihan orang-orang pilihan Allah. Salah satu lifestyle, gaya hidup mereka adalah tema kita ini. Mereka sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manakah yang lebih utama? Ya, sering sekali ditanya oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan, sebagian dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, dullana ala afdalil amal. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami tentang amalan paling utama. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Dalam riwayat yang lain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling utama? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan itu. Kalau saya ingin baca lengkap hadisnya, misalkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul amali afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "As-salatu ala miqatiha." Salat pada waktunya. Qultu tsumma ayyun? Lalu aku bertanya lagi, apa ada lagi yang lain? Qala birrul walidain. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun? Aku bertanya lagi, lalu ada lagi yang lain? Qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasakattu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walau istazattuhu lazadani. Maka aku diam, tidak lagi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku minta tambahan lagi untuk bertanya, maka niscaya beliau akan menambahkan amalan-amalan utama. Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang yang terbaik sepanjang masa setelah para nabi, para rasul. Saya sering mengatakan ini, para sahabat adalah kaum yang terbaik setelah para rasul, para nabi, kemudian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum wa akhzallahu man sabbahum wa qalahum. Inilah gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang dengan ridha Allah mereka menggapai surga. Inilah gaya hidup orang-orang yang merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat pertanyaan yang lain. Disebutkan juga masih dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madha, lalu beliau ditanya lagi, lalu ada lagi yang lain? Lalu apakah ada yang lain? Qala jihadun fi sabilillah, beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madha, lalu adalah beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi yang lain? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ini pertanyaan tentang keutamaan sebuah amal. Manakah yang lebih utama? Lihat lagi dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Semua pertanyaan-pertanyaan ini begitu banyak, menunjukkan bahwa gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa bertanya, manakah yang lebih utama? Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setiap kali ditanya manakah yang lebih utama, kemudian dijawab, kemudian lalu apa lagi? Kemudian dijawab, lalu apa lagi? Menunjukkan ini perkara yang perlu dikupas di dalam kehidupan beragama kita. Ini sebab yang pertama, kenapa kita mengangkat tema manakah yang lebih utama? Oh, ternyata kaum yang terbaik di seluruh manusia setelah para rasul dan para nabi adalah para sahabat. Dan di sini terdapat perkataan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, as-sahabatuhum qaumun ba'dal anbiya'i war rusul la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang terbaik kedudukannya setelah para rasul dan para nabi. Tidak akan ada orang-orang yang sederajat dengan mereka sebelum mereka, setelah mereka. Orang-orang terdekat Nabi Isa Al-Hawariyun kalah kedudukannya dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang yang terdekat dengan Nabi Musa kalah kedudukannya dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum wa akhzallahu man sabbahum wa qalahum. Karenanya, maka jangan pernah menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di dalam sebuah kajian, ceramah atau kutulisan atau apapun yang menghina salah seorang pun dari sahabat Rasulullah, maka itu berarti bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang mutawatir, dengan konsensus kesepakatan seluruh kaum muslimin 14 abad yang lalu sampai detik ini. Maka hati-hati, jauhi hal-hal ataupun pengajian-pengajian, ceramah-ceramah agama yang atau orang-orang yang ditokohkan dalam agama yang menghina seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kenapa kita mengangkat tema manakah yang lebih utama? Ternyata para imam dari para ahli hadis, mereka sangat memperhatikan perkara manakah yang lebih utama. Lihat saja di dalam kitab-kitab hadis mereka. Lihat saja di dalam kitab-kitab hadis mereka. Misalkan dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat bab, babun ayyul islami afdhal. Bab Islam manakah yang paling utama? Bab yang lain yang beliau sebutkan, babu tafaduli ahlil imani wal a'mal. Bab perbedaan tingkatan orang-orang beriman dan perbedaan tingkatan amalan-amalan. Dan para ulama mengatakan, fiqhul Bukhari fi abwabih. Fikihnya Imam Bukhari ada dalam bab-bab yang beliau tulis di dalam kitab Sahih Bukhari beliau. Kemudian beliau menyebutkan, babu ahabbul amali ilallah. Bab amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuh, adalah yang paling dikerjakan secara terus-menerus. Beliau juga menyebutkan, babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab berilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Beliau juga menyebutkan bab, babu fadlis salati fi masjidi Makkah wal Madinati. Bab keutamaan salat di masjid Mekah, yaitu Masjidil Haram, dan kota Masjid Madinah. Beliau juga menyebutkan bab, babu afdhalun nasi mu'minun mujahidun. bab seutama-utama manusia adalah bab orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, itu Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Imam Muslim. Ini makanya saya katakan sebab yang kedua adalah kenapa kita mengangkat tema manakah yang lebih utama. Karena para imam ahli hadis menyebutkan perkara ini. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Beliau menyebutkan hadis-hadis tentang perbedaan tingkatan amalan-amalan. Dan Imam Nawawi sebagai pensyarah hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab beliau, Al-Minhaju Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, menyebutkan bab-bab. Kata Imam Nawawi, babu adadi syu'abil iman wa afdaliha wa adnaha. Bab jumlah bilangan cabang-cabang keimanan dan yang paling utamanya dan yang paling rendahnya. Dalam bab yang lain Imam Nawawi mengatakan babu tafadulil Islam wa ayyu umurihi afdalu, bab terjadi perbedaan keutamaan Islam dan perkara manakah yang paling utama dari perkara-perkara Islam. Di dalam bab yang lain, babu tafaduli ahlil imani fi, bab keutamaan orang-orang beriman di dalamnya. Di dalam bab yang lain, babu taqdimi birril walidain ala tatawwu'i bis-shalah, bab didahulukannya bakti orang tua di atas mengerjakan salat-salat sunnah. Itu Imam Muslim. Imam Abu Daud di dalam kitab beliau Sunan, beliau menyebutkan sebuah bab, babu fi thawabil jihad, babu fadlil ghazwi fil bahr, bab keutamaan berjihad, berperang di lautan dan semisalnya. Imam At-Tirmidzi juga begitu. Ini sebab yang kedua. Kenapa kita mengangkat tema manakah yang lebih utama? Sebab yang ketiga. Imam-imam dan juga ulama-ulama peneliti yang ada di dalam agama Islam dari mulai semenjak dahulu, mereka bahkan menulis buku-buku. Menulis buku-buku yang berkaitan dengan ini. Manakah yang lebih utama? Seperti misalkan Ibnu Syahin di dalam kitab beliau Fadailul A'mal. Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Fadailul A'mal. Abu Ubaid dalam kitab beliau Fadailul Quran. Imam An-Nasai dalam kitab beliau Fadailul Quran. Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Fadailul Quran. Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Fadailul Awqat. Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Dan masih banyak lain ulama-ulama lain yang menyebutkan tentang perkara manakah yang lebih utama. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab yang keempat dan terakhir dan bukan yang paling akhir, kenapa kita mengangkat tema ini? Para ulama peneliti terutama yang paling banyak menyebutkan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ya, di juz yang ke-7, juz yang ke-10, juz yang ke-11, kemudian juga dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, terutama di jilid yang kedua, ini semua menyebutkan tentang tafadulul a'mal. Manakah yang lebih utama? Manakah yang lebih utama? Muridnya Imam Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan akan hal ini dengan begitu banyak. Di antaranya dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kemudian Ighathatul Lahafan, kemudian disebutkan dalam kitab Tariqul Hijratain. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam hal ini juga dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif Jami'ul Ulum Wal Hikam, ya, Al-Mahajjah fi Siyari Dhuljah dan semisalnya. Masih banyak ulama-ulama. Itulah empat sebab yang menyebabkan kita mengangkat tema manakah yang lebih utama. Sekarang kalau kita lihat tentang manakah yang lebih utama, maka pembicaranya akan sangat panjang, ya. Misalkan kita akan membicarakan manakah yang lebih utama amalan ini dari amalan itu, dilihat dari jenisnya, ya. Yang kedua, manakah yang lebih utama, amalan ini dengan amalan itu, dilihat dari wajib dan sunnahnya. Yang ketiga, manakah yang lebih utama, amalan ini dengan amalan itu, dilihat dari niat dan tingkat keikhlasannya. Yang keempat, manakah yang lebih utama, amalan ini dan itu, dilihat dari kesesuaiannya dengan sunnah Rasul dan jauhnya dari perbuatan bid'ah. Kemudian yang kelima, manakah yang lebih utama antara amalan ini dengan amalan itu, dilihat dari terus menerusnya amalan tersebut dikerjakan. Kemudian yang keenam, manakah yang lebih utama amalan ini dengan amalan itu, dilihat dari ketepatan dan juga kesederhanaan dalam beramal, tidak terlalu berlebihan. Ini yang ketujuh, manakah yang lebih utama amalan itu dengan amalan ini, dilihat dari si pelakunya. Pelakunya mempunyai kedudukan tinggi, ada pelaku yang tidak mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, manakah yang lebih utama antara amalan ini dari amalan itu, dilihat dari sisi waktu dan masa, era, zamannya. Yang kesembilan, manakah lebih utama amalan ini dengan amalan itu, dilihat dari sisi tempat, tempat-tempat yang dikerjakan. Beramal di Masjidil Haram berbeda dengan beramal di luar Masjidil Haram Mekah. Beramal di Masjid Nabawi berbeda dengan di luar Masjid Nabawi dan semisalnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, amalan ini mana yang lebih utama dengan amalan itu, dilihat dari manfaatnya yang didapatkan oleh orang lain. Ketika si fulan beramal, apakah orang lain mendapatkan manfaatnya atau tidak? Yang ke-11, amalan manakah yang lebih utama antara amalan ini dengan amalan itu, dilihat dari sisi keadaan-keadaan yang terjadi pada waktu beramal. Dan begitulah amalan-amalan, lihat dari sisi manakah yang lebih utama dari berbagai macam sisi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat manakah yang lebih utama antara amalan ini dengan amalan itu, dilihat dari sisi niat dan kekuatan keikhlasannya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, itu yang akan kita kupas ya. Manakah yang lebih utama amalan ini dengan amalan itu, dilihat dari sisi niat dan ketinggian, kekuatan, keikhlasan di dalam beramalnya. Para ikhwah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun pokok dalam setiap amal saleh. Dan ikhlas adalah asal, yaitu pondasi dasar yang dibangun di atasnya sahnya sebuah amal, diterimanya sebuah amal di sisi Allah. Saya ulangi, keikhlasan adalah pondasi dasar yang dibangun di atasnya kesahannya sebuah amal, kemudian diterimanya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesesuaian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beramal adalah rukun yang kedua, sampai amal tersebut dinyatakan sebagai amalan yang saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang dua rukun ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh dan tidak mensyirikkan di dalam ibadahnya, tidak mensyirikkan Allah di dalam beribadahnya kepada seorang pun. Lihat Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari dan menafsiri ayat ini, Al-Kahfi ayat 110. Beliau mengatakan, ai thawabuhu wa jazaohu salih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maksudnya adalah mendapatkan pahala, ganjaran dari amal solehnya, maka falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan amal saleh, ai kana ma kana muwafiqan lisyara, yaitu yang sesuai dengan syariat Islam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan seorang pun, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi wahda la syarikalah, dan dialah amal, kata Imam Ibnu Katsir, yang ditujukan wajah Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzani ruknal amalil mutaqabbal, dan inilah dua rukun amal yang diterima. Dan ingat, tatkala kita beramal, semestinya yang ada di dalam benak kita, bagaimana kita bisa mengerjakan amal tersebut, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk beramal, dan juga bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah, bukan sekedar beramal. Kemudian beliau mengatakan, la budda an yakuna khalisan sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu harus ikhlas dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan akan dua rukun pondasi dasar beramal sehingga diterima ini sangat banyak dan disebutkan di dalam kitab-kitab yang begitu banyak. Ya, di dalam kitab-kitab yang begitu banyak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tema, manakah yang lebih utama antara amalan ini dengan amalan ini, dilihat dari sisi niat dan keikhlasannya, maka maksudnya adalah tema ini penjelasan tentang pengaruh atau bekas kekuatan ikhlas di dalam amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keikhlasan itu tatafawat. Kekuatan keikhlasan seseorang itu berbeda-beda. Kenapa kita sebutkan tentang keikhlasan? Karena keikhlasan adalah pondasi dasar amalan itu dinyatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika tidak ikhlas dalam beramal, maka bisa dipastikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik, berbicara tentang ikhlas dan tidak ikhlas berarti berbicara tentang amalan tidak diterima dan amalan diterima, amalan ditolak atau amalan diterima. Dan juga termasuk di dalam pembicaraan ikhlas adalah seseorang membicarakan dengan sesuai kekuatan niat, kekuatan ikhlas, terjadilah perbandingan ataupun tingkatan-tingkatan amal sesuai dengan kekuatan ikhlas itu sendiri. Coba perhatikan sekarang dalil-dalil dan juga perkataan-perkataan ulama tentang kekuatan ikhlas bisa mempengaruhi keutamaan amal, pahala beramal. Manakah yang lebih utama? Itu bisa dipengaruhi dengan kekuatan ikhlas. Amalan ini lebih utama dibandingkan amalan itu karena keikhlasannya bertingkat-tingkat. Coba perhatikan sekarang firman Allah dalam surat Al-Mulk. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam, ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, ahsanul amal akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling terbaik adalah yang paling benar dan paling ikhlas. Beliau kemudian mengatakan, fa innahu idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Jika amal itu ikhlas murni hanya karena Allah tapi enggak sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Kalau seandainya amalannya sesuai dengan petunjuk Rasul tapi enggak ikhlas, maka tidak diterima sampai ikhlas murni hanya karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasul. Kemudian beliau menjelaskan, wal khalisu idza kana lillah was-shawabu idza kana 'ala sunnah. Dan yang namanya orang yang ikhlas adalah yang beramal hanya karena Allah, dan orang yang beramal yang benar adalah yang beramal di atas sesuai dengan sunnah. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi rahimahullahu taala. Lihat, perhatikan perkataan Al-Fudail bin Iyad tadi, akhlasuhu. Ya, di sini memakai kata sighatut tafdhil atau kata yang redaksinya menunjukkan kepada lebih. Ini menunjukkan bahwa ada tingkatan dalam keikhlasan. Dan sesuai dengan tingkatan dalam keikhlasan, sesuai dengan kebaikan amalan tersebut. Nah, saya ulangi, ya. Sesuai dengan tingkatan keikhlasan, maka seperti itulah tingkatan amalan tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil tentang bahwa kekuatan keikhlasan bisa menjadikan amalan ini lebih utama dibandingkan amalan itu. Ya. Coba sekali lihat lagi ayat yang lain. Al-Baqarah 211. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Perumpamaan. Dan subhanallah, ini saya tujukan kepada para guru, para pendidik. Sering-sering buat perumpamaan yang fungsinya sangat baik dalam metode pendidikan dan pengajaran. Dan ini dicontohkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar taqribul mas'alah, agar taqribu taswiril mas'alah, mendekatkan penggambaran terhadap sebuah permasalahan yang akan kita sampaikan. Mudah. Contoh, misalkan ini, ayat ini, 211, Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang bersedekah, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, seperti perumpamaan satu biji yang menumbuhkan 7 butir. Setiap butir menumbuhkan 100 bulir. Dan Allah melipatkan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Ya, ini perumpamaan. Dan saya ingin, sebelum saya lanjutkan tentang manakah yang lebih utama, saya ingin menyebutkan, dan ini ada kaitannya juga, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perumpamaan tentang sedekah di dalam ayat Al-Quran. Silahkan cek, bukan surah Al-Baqarah ayat 211, 261 maksud saya begitu ya. Ya, 261, salah, keliru saya. Lihat, cek surat Al-Baqarah 263, 64, 65. Di situ ada 3 perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Pertama, perumpamaan sedekahnya orang yang ikhlas. Maka Allah menyebutkan seperti kamatsali rabwatin, seperti lihat ya, perhatikan perumpamaannya, seperti kebun yang berada di puncak gunung atau di tempat yang tinggi. Kamatsali jannatin birabwah, afwan, seperti kebun yang berada di tempat yang tinggi.
Apabila kebun yang berada di tempat yang tinggi tersebut dihujani oleh hujan, maka dia akan panen dua kali di luar kebiasaan. Tetapi jika dia tidak dihujani oleh hujan yang lebat, hanya rintik-rintik saja, tetapi karena dia di tempat yang tinggi, dia juga tetap akan panen. Begitulah sedekah, begitulah perumpamaan sedekah yang ikhlas. Ada perumpamaan sedekah yang batal pahalanya. Bagaimana itu? Yaitu sedekah yang dibarengi dengan akhlak buruk. Seperti apa? Sedekah yang dibarengi dengan sifat al-man, ngungkit-ngungkit pemberian. Atau al-adha, memberi sambil mencela orang yang diberi. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 263, 64, 65 ini menyebutkan bahwasanya perumpamaan orang yang bersedekah dibarengi dengan sifat al-man dan al-adha adalah, perhatikan baik-baik ya, yaitu orang yang bersedekah dia mengira besok pagi akan panen, kebunnya panen. Ternyata sebelum pagi hancur diterpa angin. Hancur diterpa angin, terbakar. Kemudian anak-anaknya masih kecil. Ini perumpamaan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Anak-anaknya masih kecil. Tidak bisa membantu si petani tadi. Dan juga menjadi beban bagi petani tadi. Hasil panen yang diharapkan tidak ada. Batal pahala sedekahnya. Karena sedekahnya dibarengi dengan akhlak buruk. Ini perumpamaan kedua. Sedekah yang dibarengi dengan akhlak buruk, sedekahnya batal. Perumpamaan yang ketiga, yaitu orang bersedekah dengan riya, diumpamakan oleh Allah, ini sedekahnya yang tidak sah, tidak diterima. Dengan riya. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti ada batu licin, di atasnya ada pasir. Kemudian turun hujan. Dia mengira dengan turun hujan akan tumbuh tumbuhan dari batu tersebut. Ternyata tidak. Pasirnya habis dan yang ada hanya batu licin. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Itulah perumpamaan sedekah yang tidak sah karena dibarengi dengan riya. Beribadah ingin dilihat agar dipuji. Subhanallah, menarik kan? Maka para guru, para pendidik, ya, gunakan metode ini. Metode perumpamaan agar memudahkan siswa-siswi, santri-santriwati untuk memahami masalah yang ingin kita sampaikan. Kita kembali ke permasalahan tadi. Manakah yang lebih utama? Dalilnya Al-Baqarah 261. Lihat perkataan para ulama tentang tafsir ayat ini. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ketika Allah berfirman dan Allah akan melipatkan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Ay bihasabi ikhlasihi fi amalih. Yaitu maksudnya sesuai dengan kadar ikhlasnya dalam amalnya. Amalan seseorang dapat 90% ketika keikhlasannya 90%. Amalan seseorang dapat sekian ketika keikhlasannya sekian dan semisalnya. Ya, lihat lagi Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Dan saya nasihatkan kepada para pemula yang ingin belajar tafsir, membaca tafsir dari awal sampai akhir, silahkan buka Tafsir Al-Sa'di. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tafsir Al-Sa'di, Taisiru Kalimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan, akan mendapatkan perkara yang luar biasa. Ya. Coba perhatikan beliau mengatakan pada ayat ini wa dzalika bihasabi ma yaqumu biqalbil munfiq minal iman wal ikhlasit tam fi thamarati nafaqatihi wa naf'iha. Dan ketika Allah mengatakan tadi Allah akan melipatkan ganjaran pahala bagi siapa yang dikehendakinya itu sesuai dengan apa yang tumbuh di dalam hati orang yang bersedekah dari keimanan, kemudian keikhlasan yang sempurna, dan juga buah hasil dari sedekahnya, manfaat sedekahnya yang dirasakan oleh orang lain. Maka berbeda-beda keutamaan sebuah amal. Ini pentingnya membicarakan niat dan kekuatan keikhlasan. Karena dia akan menunjukkan manakah yang lebih utama antara amalan A dengan amalan B. Contoh yang lain lagi, dalil yang menunjukkan bahwa kekuatan keikhlasan mempunyai pengaruh di dalam amalan manakah yang lebih utama antara A dan B. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu فكل حسنة يعملها تكتب له بعشرة أمثالها إلى سبعة مئة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها." Jika, perhatikan baik-baik, jika salah seorang dari kalian baik keislamannya atau memperbaiki keislamannya, maka setiap amal hasanah yang dia kerjakan akan dituliskan untuknya pahalanya 10 kali lipat sampai dilipatkan 700 kali lipat. Sedangkan jika dia mengerjakan satu dosa, orang yang Islamnya baik ini, dia mengerjakan satu dosa, maka tan dituliskan untuknya hanya satu kesalahan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengomentari hadis tadi. Beliau mengatakan, "Fal mudha'afatu lil hasanati bi ashri amsalha la budda minhu wa ziyadatu 'ala dhalika bihasabi ihsanil Islam wa ikhlasin niyyah wal hajati ila dhalikal 'amal wa fadlih." Dilipatkannya satu amal saleh menjadi 10 hasanah itu pasti. Ya? Satu huruf dari Al-Qur'an dilipatkan menjadi dia akan mendapatkan pahala 10 hasanah itu pasti. Tetapi tambahan dari 10 sampai 700 itu sesuai dengan kebaikan keislaman. Sesuai dengan keikhlasan niat. Ya, sesuai dengan keperluan terhadap hati seseorang untuk beramal terhadap amal tersebut. Lihat, kekuatan keikhlasan akan menentukan banyak tidaknya manakah amalan lebih utama antara amalan ini dengan amalan itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam Islam sangat memperhatikan amalan-amalan yang ikhlas. Dan perhatikan baik-baik, salah satu tanda keikhlasan beramal dengan disembunyikan. Beramal disembunyikan, tidak dihadapkan kepada orang lain, tidak suka memperlihatkan amal. Sekarang kita berpindah. Bagaimana perhatian para ulama salaf tentang amalan tersembunyi, karena dia min awamili ikhlasil amal, dia termasuk tanda ciri amalan itu ikhlas, amalannya tersembunyi. Coba perhatikan surat Al-Baqarah 271. Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum." Artinya, jika kalian nampakkan sedekah kalian, bagus. Tidak terlarang, asal jaga hati. Tetapi jika disembunyikan dan kalian berikan kemudian setelah itu kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Imam Ibnu Katsir mengomentari Al-Baqarah 271 ini di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan, "Fihi dalalatun ala anna israra sadaqati afdalu min izhariha li'annahu ab'adu mi'anil liya illa an yatarattaba ala al-izhar maslahatun rajihah." Di dalam ayat ini terdapat penunjukan bahwa penyembunyian sedekah lebih utama dibandingkan memperlihatkannya. Kenapa? Karena lebih jauh dari riya. Ya, amalan yang disembunyikan lebih jauh dari riya. Kecuali kalau dengan memperlihatkan terdapat kepentingan yang baik. Seperti agar dicontoh, seperti agar menjadi pembelajaran bagi yang lainnya, dan semisalnya. Tetapi asal hukumnya lebih baik disembunyikan. Maka hati-hati yang suka memperlihatkan amal. Dan ada perkara menarik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan macam-macam riya yang tersembunyi, lebih tersembunyi daripada langkah semut di malam hari, di yang gelap gulita, di atas sebuah batu yang licin. Tidak ada yang terlihat. Contohnya apa? Riya yang tersembunyi ini. Semakin dilihat, semakin gelagapan. Kalau dilihat orang, kayak beda kelakuannya. Satu. Yang kedua, riya yang tersembunyi. Semakin dilihat, semakin semangat beramal. Kalau nggak dilihat beramal juga, tapi kalau dilihat semakin semangat. Ini pembicaraan dakiq, sangat teliti, karena perkara hati. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, a'malul qulubi a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Ya, contoh yang lain lagi, misalkan kalau seandainya kita tidak membicarakan riya yang jelas, ini riya yang tersembunyi. Ya. Kalau seandainya semakin dapat pujian, semakin banyak amalnya. Dan banyak contoh-contoh yang disebutkan, silakan lihat di dalam kitab ringkasan Mukhtasar ringkasan Minhajul Qasidin, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik tentang ayat tadi dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang faedah dari sedekah yang tersembunyi. Ya. Sebelum saya baca, ada kadang-kadang kejadian menarik di masjid misalkan. Ya, kan ada kotak-kotak sedekah itu dijalankan di hadapan jamaah yang sholat. Maka ini orang mungkin sudah siap dengan di kantongnya, bagus ya. Kemudian ketika sampai kotak di depannya, dia langsung nggak usah. Kalau memang tidak ingin ketawa, sudah ketika tidak ada orang letakin, daripada hulu-hulu seakan-akan nggak mau kelihatan, nggak usah, letakkan biasa saja. Sudah ketahuan Anda bersedekah, letakkan biasa, enggak usah bergetar-getar, enggak usah cepat-cepat, enggak usah. Ini takut riya yang tersembunyi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan sekarang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa amma ita'uha al-fuqara fa fi ikhfa'iha min al-fawaid." Adapun pemberian kepada orang fakir dengan cara tersembunyi terdapat faedah. As-sitru alaih. Menutupi kefakiran yang kita kasih. Orang fakir jadi tidak ketahuan kefakirannya. Wa adamu takjilihi bainan nas. Yang kedua, yaitu tidak menghinakan, merendahkan si fakir ini di hadapan manusia. Ya, padahal sudah kita sebutkan tadi. Penyakit dan akhlak buruk tatkala bersedekah yang batal pahala sedekahnya adalah ketika menyakiti orang yang disedekahkan. Baik dengan ucapan, dengan isyarat, dengan perbuatan, atau dengan kelakuan. Kemudian yang keempat, yang ketiga kata Imam Al-Qayyim, wa iqamatuhu maqam al-fadhihah, dan meletakkan si fakir ini di kedudukan seperti kita melecehkannya. Ini manfaat ketika diberikan sedekah secara tersembunyi. Kita tidak menjadikan sang fakir, sudah dia membutuhkan, kemudian kita letakkan lagi di depan orang bahwasanya dia miskin, dia dan semisalnya. Maka itu faedah tatkala bersedekah secara tersembunyi. Wa an yarannasu anna hadhihi hiya al-yadul sufla. Sehingga orang tahu, oh si fulan ternyata yang minta-minta. Wa annahu la syai'a lahu fayazhaduna fi muamalati wa muawalati. Kalau sudah tahu, orang-orang sudah tahu, oh ini si miskin, akhirnya orang-orang pada malas bermuamalah, berhubungan, bersosial dengan dia. Karena paling minta-minta ujungnya. Nah itu dia. Itu faedah yang sangat menarik disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, وَهَذَا قَدْرُ زَائِدٍ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الصَّدَقَةِ. Dan ini adalah kadar yang merupakan tambahan perbuatan baik kepada miskin ini, kepada sang fakir ini, dengan cara menyembunyikannya, sedekah kepadanya, ya, di samping pahala sedekah juga. Ma'a tadammunihil ikhlas, dibarengi dengan kalau tersembunyi sedekahnya lebih ikhlas. Wa adamil mura'at, dan tidak riya. Wa talabil mahmadah minan nas, dan tidak meminta pujian dari manusia. Itu manfaat bersedekah dengan tersembunyi. Dan sekali lagi, amalan rahasia itu menunjukkan kepada kadar keikhlasan seseorang. Lihat lagi para ikhwah, di antara keutamaan bersedekah dan beramal secara tersembunyi secara umum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan apapun hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa mereka dari 7 itu? Salah satunya rajulun tasaddaqa bisadaqah hatta la ya'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah kemudian fa'akhfaha, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penjelasan oleh Imam Al-Qurtubi terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, hadhi shadaqatu tatawwu' fi qawli Ibnu Abbas wa aktsaril ulama wa huwa hadhun 'ala al-ikhlas fil a'mal wat tasattur biha wa yastawi fi dhalika jami'u a'malil bir at-tawwi'ah. Lihat, ini di dalam perkara sedekah sunnah sebagaimana yang disebutkan pendapatnya oleh Abdullah bin Abbas dan kebanyakan para ulama. Dan amalan seperti ini, kata beliau, sedekah yang disembunyikan, tangan kiri tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanan, adalah hadzun, yaitu perintah untuk ikhlas dalam beramal dan menyembunyikan amal. Dan yang seperti ini sama di dalam seluruh amalan-amalan soleh yang sunnah, hendaknya disembunyikan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu perkataan disebutkan di dalam kitab Al-Mufhim, lima ashkala alaih min sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab beliau Al-Minhaj, syarah Nawawi ila sahih Muslim, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadith fadlu sadaqati sirr. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan bersedekah secara rahasia. Qala ulama, para ulama mengatakan, wa hadza fi shadaqati tatawwu', dan ini di dalam sedekah yang sunnah, fasirru fiha afdal. Yang rahasia di dalam bersedekah sunnah itu lebih utama, li'annahu aqrabu ilal ikhlas wa ab'adu 'anir riya. Karena dia lebih dekat kepada keikhlasan, lebih jauh dari riya. Wa amma zakatul wajibah fa i'lanuha afdalu. Adapun zakat yang utama, maka memperlihatkannya lebih utama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dalil-dalil yang begitu tegas tadi menunjukkan akan keutamaan menyembunyikan sedekah. Karena di dalam penyembunyian sedekah terdapat kekuatan keikhlasan, kejauhan dari riya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama tadi. Dan juga ini menunjukkan bahwa tingkatan pahala, tingkatan amal sesuai dengan kekuatan keikhlasan.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang perlu diperhatikan adalah perkaranya bukan hanya perkara sedekah, tapi dalam amalan-amalan apapun. Dari amalan-amalan sunnah, senantiasa dianjurkan untuk menyembunyikan amal. Coba perhatikan sekarang, saya ingin ungkapkan atau bacakan beberapa kebiasaan salafus saleh dalam menyembunyikan amal. Ini luar biasa. Ya, perhatikan baik-baik. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita. Mulai saat sekarang kita suka-suka menyembunyikan amal. Dan amalan rahasialah yang akan diperlihatkan oleh Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Dan perlu diingat, kalau kita berbicara tentang amalan rahasia, kadang ada amalan rahasia yang berbentuk amal saleh. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, ada amalan rahasia, ternyata bentuknya amalan talih, amalan buruk, amalan dimurkai Allah. Maka perhatikan, amalan rahasia, dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa yang sangat tersembunyi, tidak dilakukan di hadapan orang banyak, itu apalagi kadang-kadang di hadapan orang banyak dia memperlihatkan kesolehannya, penuntut ilmu, ustaz, kemudian ahlu sunnah bermanhaj salaf dan semisalnya. Tapi ternyata tatkala rahasia, dengan handphonenya sendirian semua dilihat, dengan laptopnya sendirian semua dilihat, dengan ini semua dilanggar, tidak ada orang, larangan-larangan Allah dilanggar. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka lebih takut di hadapan manusia dibandingkan takut dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah selalu bersama mereka dan manusia tidak bersama mereka. Orang-orang ini ditakutkan dua hal. Yang pertama, dia mengira Allah tidak melihat, dan ini meniadakan sifat Maha melihat Allah. Yang kedua, orang ini melantang mengerjakan maksiat tatkala sendirian, berarti dia meremehkan penglihatan Allah. Lebih takut penglihatan manusia dibandingkan penglihatan Allah. Hati-hati. Sebagaimana kita harus menyembunyikan amal saleh, maka hati-hati jangan menyembunyikan dosa. Ya. Coba perhatikan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud oleh Ibnu al-Mubarak, riwayat dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau bercerita, "In kanu la yaqrahun idza istama'u an yakhruja ar-rajulu ahsana hadithahu aw ahsana ma 'indahu." Para ulama salaf sangat membenci jika mereka berkumpul an yakhrujar rajulu ahsana hadithahu. Seseorang di perkumpulan itu ada orang yang berbicara sok bagus, sok fasih, sok. Nah, ini ya hati-hati. Wa au ahsana ma indahu, atau memperlihatkan apa yang dia miliki yang paling baik. Ini dibenci ulama salaf karena tidak menyembunyikan amal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi di dalam kitab Dzammur Riya. Ada cerita di dalam kitab Az-Zuhud, masih dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnu al-Mubarak. Cerita dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i terkenal tersebut, melihat sahabat-sahabat yang terkemuka, melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "In kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'an wa ma yash'uru bihi jarah." Ada orang di zaman dahulu, zaman para sahabat,
dia sudah mengumpulkan ilmu-ilmu Al-Qur'an, hafal Qur'an, tahu tafsirnya, tapi tetangganya tidak mengetahui. Subhanallah. Tersembunyi. Wa in kana ar-rajul laqad faqiha al-fiqh al-kathir wa ma yash'uru bihi an-nas. Dan ada orang-orang terdahulu, kata Al-Hasan Al-Basri, melihat sahabat. Orang-orang terdahulu, ini para sahabat. Dia telah mempunyai ilmu fikih yang begitu dalam dan begitu banyak. Ternyata manusia tidak faham, tidak tahu kalau si fulan ahli fikih. Wa in kana ar-rajulu la yusalli as-salata at-tawilah fi baytihi wa indahu az-zuwar wa ma yash'uruna bih. Subhanallah. Dan ada orang-orang yang sholat dengan sholat yang begitu panjang di rumahnya, sedangkan di rumah tersebut ada tamu-tamu yang menjenguknya, dan tamu-tamu tersebut tidak merasa kalau tuan rumahnya sholat dengan sholat yang begitu panjang. Tersembunyi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad adrakna aqwaman ma kana ala dhahril ardi man amila yamin ala dhahril ardi man amila yaqdiruna ala an ya'maluhu fi sirrin fayakunu ala niyatan abada. Artinya, dan sungguh kami, yaitu aku Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, mendapati orang-orang itu para sahabat. Maka ala wahdil ardi, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang sanggup untuk mengerjakan amalan tersebut secara terang-terangan. Dia pasti mengerjakannya dengan sembunyi-sembunyi. Ya, man amila maka na ala dhahril ardi min amalin yaqdiruna. Saya ulangi, sungguh aku mendapati orang-orang yang tidak pernah di atas muka bumi ini ada sebuah amal. Yaqdiruna ala an ya'malu fi sirrin fayakunu ala niyah abada. Aku tidak mendapati orang-orang di atas muka bumi ini yang mereka sanggup untuk beramal secara rahasia, lalu mereka lakukan secara lahiriah selamanya dibandingkan para sahabat. Maksudnya apa? Ada kadang-kadang amalan itu mereka agar tidak terlihat oleh manusia, mereka amalkan di luar secukupnya. Agar mereka tidak, agar orang-orang tidak tahu bahwa dia punya amalan di dalam rumah secara sendirian, rahasia, tidak ada yang tahu, lebih banyak. Itu maksudnya kira-kira disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lihat lagi dalam kitab Dhammur Riya, yang ditulis, disebutkan perkataan Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Beliau berkata, Baka Hudzaifah fi salati falamma faragha iltafat. فَإِذَا رَجُلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا تُعَلِّمَنَّ بِهَذَا أَحَدٍ. Subhanallah. Hudzaifah tatkala radhiyallahu anhu warḍahu afdhalah man sabbahu qala, ketika salat beliau menangis. Setelah selesai salat beliau menoleh ke belakang. Ternyata di belakang beliau ada seseorang yang mendengar beliau menangis tatkala salat. Maka setelah itu Hudzaifah berkata kepada orang tersebut, La tu'allimanna ahadan. Jangan engkau beritahu seorang pun sama sekali akan hal ini. Lihat. Begitu ternyata mereka dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ternyata mereka menjadi manusia-manusia pilihan. Begitu ternyata mereka manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat lagi di dalam kitab Dhammur Riya juga, Muhammad bin Wasi' mengatakan, Kana ar-rajula yabki 20 sana, wa ma'ahu imra'atuhu la ta'lamu bih. Seseorang ketika sendirian, mengingat Allah, menangis selama 20 tahun. Istrinya di rumah bersamanya, tidak tahu. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, perkataan,
di dalam kitab Dzammur Riya, Bistam ibn Huraits, ya, beliau ini termasuk orang yang siqah, terpercaya dari tingkatan yang ketujuh. Bistam ibn Huraits mengatakan, kana Ayyub yariqu fayastadmi'u fayuhibbu an yukhfi dhalika ala ashabi fayumsiku ala anfi ka'annahu rajulun mazkum fa'idha khashya an taghlaba ibratuhu qama. Artinya, Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah hatinya jarik, sedih, lalu mau keluar dar air mata, ya, dan beliau ingin sekali menyembunyikan apa yang beliau rasakan di hadapan para murid-muridnya. Maka akhirnya beliau memegang hidungnya, seakan-akan dia berpura-pura seperti seorang yang sedang kena flu. Faidha khasya, kalau beliau takut, beliau tidak bisa menahan diri, harus nangis, harus sedih, tidak bisa menahan. Maka beliau bangun kemudian menyelesaikan majlisnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini banyak sekali. Ya, yang seperti ini banyak sekali. Kalau ada yang bertanya, dan ini poin terakhir sebelum kita tutup kajian ini. Ustaz, dari tadi kita sudah paham insya Allah, manakah yang lebih utama dilihat dari sisi kekuatan ikhlas dan niat seseorang. Berarti keikhlasan dan niat seseorang mempunyai fungsi besar terhadap keutamaan sebuah amal dibandingkan yang lainnya. Sekarang dia ingin bertanya, apa kira-kira utamanya orang yang ikhlas dibandingkan orang yang kurang jenis keikhlasannya? Maka para ikhwah, salah satunya adalah, ini salah satu saja, ya, orang yang keikhlasannya lebih tinggi, dia dengan niatnya yang ikhlas, meskipun belum beramal, sudah dapat pahalanya. Hebat gak tuh? Belum beramal, sudah dapat pahalanya. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala pulang dari peperangan Tabuk, inna aqwaman bil Madinah khalafana ma salakana Sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi hasabahumul udhur. Artinya, sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah yang tidak ikut dengan kita, tetapi tidaklah kita menjalani rerumputan, melalui lembah-lembah, kecuali mereka, orang-orang yang di Madinah yang tidak ikut perang, akan mendapatkan pahalanya bersama kita di dalam perjalanan ini. Kenapa? Hasabahumul udhur. Mereka tertahan karena ada halangan. Sedangkan niatnya benar-benar ingin ikut. Lihat, kekuatan niat, kekuatan keikhlasan mempunyai keutamaan. Meskipun belum beramal, sudah dapat pahalanya. Inilah tema, manakah yang lebih utama. Semoga kita senantiasa menjaga keikhlasan. Ikhlas kepada Allah, tidak riya, tidak mensyirikkan Allah dalam beribadah kepadanya. Saya kembalikan kepada akhi Ari. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kita memohon dan berharap pada Allah agar dimudahkan di dalam memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini, bisa langsung menghubungi nomor kami. Silakan Anda pencet di 0218236543. Sebutkan nama Anda, kemudian dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkatnya, Anda bisa kirimkan di 0819896543. Mulai sekarang kami mencoba untuk mengangkat telepon yang pertama. Kami persilahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan bapak siapa ini?
Ini dari Abu Ali di Jakarta.
Silahkan Abu Ali pertanyaannya.
Begini Pak Ustaz, kalau kita sedang berpuasa terus kita ditanya gitu sama orang, kita jawabnya sedang berpuasa apa enggak gitu?
Takut ria gitu Pak ya?
Iya gitu.
Bagaimana?
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz memberikan pencerahannya.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Saya ucapkan kepada bapak yang bertanya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan dalam beramal ibadah. Maka, di dalam agama Islam, ada hal-hal yang baku. Tidak boleh tidak kita harus mengerjakannya. Apa itu? Kita tidak boleh berdusta, misalkan. Ini baku, ya, tidak boleh berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada jalan kebaikan. Jalan kebaikan menghantarkan kepada surga. Masih saja seseorang berkata jujur, berlaku jujur sampai dicatat oleh Allah sebagai seorang yang ahli kejujuran. Ini tidak bisa kita berdusta. Ya. Tidak ada pengecualian dalam perihal berdusta. Mungkin ada hadis-hadis yang berkaitan dengan bolehnya berdusta kepada istri, kepada dalam mendamaikan seseorang dan semisalnya. Itu pengecualian dalam batasan yang sangat sempit, tetapi secara umum tidak boleh berdusta. Walau kana mazihan, tidak boleh berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Maka apabila kita ditanya, "Fulan, kamu puasa enggak?" Maka jawab saja. Jawab sejujurnya, "Alhamdulillah, saya berpuasa." Selesai. Dan terus jaga hati, jangan sampai kita dengan jawaban tersebut ingin diperlihatkan, ingin diperdengarkan amalan puasa kita. Dan khusus untuk puasa, Pak, ada pelajaran menarik. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya kecuali puasa. Sesungguhnya aku yang akan memberi, sesungguhnya puasa itu milikku. Dan aku yang akan mengganjar pahala puasa itu. Kita tahu Allah maha luas karunianya. Maka janji Allah pahala tentang orang yang berpuasa sangatlah besar kalau begitu. Ya, apa sebabnya? Ah, dijelaskan oleh beberapa ulama diantaranya Imam Al-Baghawi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan kenapa puasa memiliki kekhususan. Pertama, puasa kata Allah milikku. Yang kedua, Allah yang akan mengganjar pahalanya. Tidak sama dengan amalan-amalan lain. Salah satu sebabnya adalah puasa la yadkhulu fihi riya. Puasa tidak masuk ke dalamnya riya. Enggak bisa orang puasa itu riya, enggak bisa. Ya, bi khilafi ghairih, berbeda dengan amalan lainnya. Salat kita bergerak, ya, ngangkat takbiratul ihram bisa riya, membaca Al-Qur'an di dalam salat bisa riya, tapi puasa gimana mau riya? Mau ngomong? Enggak bisa kecuali kalau dia ngomong. Ya, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di samping kita mengatakan sejujurnya, maka kita jangan buka-buka diri kalau sedang berpuasa, bibirnya dikering-keringin. Kenapa yang kita kering banget puan bibirnya? Ya. Ternyata agar diketahui puasa. Ini riya. Padahal puasa itu sendiri susah untuk riya orang di dalamnya. Wallahu alam. Naam.
Tayyibat barakallahu fik. Terima kasih atas nasihatnya. Berikutnya kami undang kembali telepon yang kedua di belakang Abu Ali dari Jakarta tadi. Silakan di 0218236543. Halo. Sudah masuk, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Dari Ibu Nurjana, Sumatera. badan perempuan, Sumatera.
Silakan Ibu, pertanyaannya diajukan.
Gini kan, waktu muda Pak, ada seorang pamannya enggak sholat, enggak puasa. Jadi kalau udah tua dia udah sakit, sholat puasa enggak terbayarnya lagi, macam mana jalan keluarnya itu Pak?
Baik Ibu Durjana, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakillahu khairan kepada Ibu Nurjanna. Semoga kita senantiasa diberikan taubat sebelum meninggal, diberikan petunjuk untuk beramal saleh sebelum masa tua kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian yang dimanapun Anda berada. Sebelum saya jawab pertanyaan tentang masalah meninggalkan puasa, bagaimana solusinya, maka jawaban saya ingin menjelaskan dulu, hati-hati. Pertama, hukum puasa Ramadan wajib. Kenapa banyak sebagian orang, kaum muslimin, masih meninggalkan puasa wajib tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat? Bahkan terkadang meremehkan, menganggap biasa tidak berpuasa, ya, menganggap bahkan dijadikan olok-olokan tidak berpuasa, dianggap ringan, remeh tidak berpuasa. Salah satu penyebabnya tidak mengetahui hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim baligh, berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari larangan-larangan yang menghalangi puasa. Ya, wajib hukumnya. Kalau tidak melakukan maka berdosa, diancam siksa. Itu satu yang perlu diketahui. Yang kedua, jangan pernah meremehkan perkara tidak berpuasa wajib Ramadan. Jika tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Karena para ulama menyatakan yang tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka yukhsha alaihimu zandaqati wal ilhadi wal ilhad. Ditakutkan dia menjadi kaum zindiq, lebih daripada munafik i'tiqadi, dan menyimpang dari agama Islam. Bahkan Imam Adz-Dzahabi mengatakan muqarrarun 'indal muslimin, telah tetap di tengah-tengah kaum muslimin bahwa man aftara Ramadan bighairi 'udhrin fa annahu syarrun min az-zani wa mudminil khamr wal 'aqli walidayh. Orang yang berbuka puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat dengan sengaja di dalam bulan Ramadan, maka dia lebih buruk daripada peminum khamar. Bukan hanya kecanduan khamar. Lebih buruk daripada seorang yang berzina. Lebih buruk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Itu hukum-hukum yang diancamkan oleh para ulama kepada orang yang tidak berpuasa wajib Ramadan. Di akhirat ada siksanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW diajak oleh dua malaikat naik ke puncak gunung. Kata Rasulullah SAW, ana ma la astati, aku tidak mampu, tidak sanggup untuk naik ke atas puncak gunung tersebut. Kata dua malaikat tersebut, inna sanusahiluhu lak, kami akan memudahkan engkau naik ke puncak gunung. Fa idza wasala fi sawail jabal, jika sudah sampai di puncak gunung, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar awa ahli nar, teriakan raungan kesakitan penghuni neraka. Kemudian beliau bertanya, siapa mereka? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang lihat siksanya, yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Padahal dia muslim, balik, berakal, mampu, mukim. Tidak ada halangan yang menghalangi dia untuk berpuasa wajib Ramadan. Lihat siksanya. Kakinya diikatkan dari belakang ke lehernya. Kemudian bibirnya ditarik dari
ujung-ujungnya sampai ke tengkuknya, kemudian diikat dan keluarlah darah-darah. Ya. Rasulullah SAW bertanya, manhum, siapa mereka yang disiksa seperti itu? Maka para malaikat menjawab, humul ladzina yuftirun qabla tahillata siyamihim. Mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, ini siksa pedih bagi yang berbuka sebelum waktu berbuka. Bagaimana kalau memang dari pertama dia tidak berpuasa? Lebih lagi. Itu hal-hal yang perlu diketahui. Sedangkan jawaban bagi siapa di masa muda dia meninggalkan puasa wajib Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia diwajibkan atasnya, maka yang ada hanyalah bertaubat. Dengan taubatan nasuha, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Ada sebagian ulama yang mengatakan mengqadha puasanya. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat tidak ada qadha. Karena kenapa? Karena puasa Ramadan dikerjakan di bulan Ramadan. Ya? Apabila dikerjakan di luar Ramadan, maka itu berarti perbuatan bid'ah. Mengerjakan puasa wajib di selain puasa Ramadan. Karena setiap amal ibadah yang ada awalan, ada akhirannya, maka dikerjakan di luar waktunya, maka itu perbuatan mengada-ngada. Perbuatan mengada-ngada. Dan saya tidak berbicara tentang hutang puasa. Kalau kita berbicara tentang hutang puasa, misalkan pas lagi sakit, ya, kemudian dia tidak puasa. Pas lagi haid, pas lagi nifas, dia tidak puasa. Pas lagi menyusui, pas lagi hamil, dia tidak puasa. Itu namanya hutang puasa. Maka dia harus bayar sekarang, qadha. Tetapi kalau yang kita bicarakan tadi adalah sengaja meninggalkan puasa wajib Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada qadha apapun atasnya, yang adalah taubatan nasuha. Dan selalu ada rasa harap, rasa takut. Rasa harap agar tobatnya diterima, takut dosa-dosanya belum diampuni. Sampai dia mati. Wallahu'alam. Nah.
Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan akan kami bacakan. Di antaranya dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita menyampaikan pernah membantu seseorang, tapi maksud saya bukan untuk riya. Hal ini ana lakukan karena orang yang ana bantu ternyata telah berbohong dan saya merasa kesal. Bagaimana hukumnya hal ini, Ustaz? Jika itu termasuk tidak ikhlas, apa jika kita beristighfar, amalannya masih tetap diterima, Ustaz? Barakallahu fiik. Mohon pencerahannya. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita selalu menjaga hati kita di dalam beramal. Maka jawabannya adalah yang jelas dilihat tatkala kita memperlihatkan, menceritakan amal tersebut, niatannya apa. Kalau untuk sebuah maslahah rajihah, kepentingan baik yang dituju, maka pada saat itu diperbolehkan dan semoga amalnya tetap ikhlas. Kalau seandainya niatnya memang tidak ikhlas agar terlihat riya, mengungkit-ungkit pemberian, menghinakan orang yang diberi, maka pada saat itu dia beristighfar kepada Allah. Semoga dengan istighfar tersebut amalannya, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Syukran Ustaz atas nasihatnya. Dan berikut kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Abdullah yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah apabila kita melakukan amal ibadah yang sengaja kita perlihatkan dengan tujuan memberi contoh kepada orang lain yang kita tidak bisa mendakwahi mereka? Contohnya kedua orang tua kita. Karena kita tidak bisa mendakwahi mereka dan takut tersinggung, maka ana melakukan perbuatan yang diperlihatkan. Bagaimana hukumnya hal ini, Ustaz? Barakallahu fiik.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, amalan tatkala diperlihatkan agar dicontoh tidak masuk ke dalam pengertian riya. Karena riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Dua hal ini adalah kunci riya yang tidak terputus. Ingin dilihat agar dipuji. Ingin dilihat agar dipuji. Itu riya. Akan tetapi kalau ingin dilihat agar dicontoh, disori tauladani, dijadikan sebagai contoh, diketahui sebagai pembelajaran, maka ini tidak mengapa. Dan ini masuk dalam hadis Rasul, riwayat Imam Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik. Meskipun hadis ini kadang-kadang dizalimi oleh sebagian orang yang dengan hawa nafsunya dia mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya, padahal dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Adapun perkataan-perkataan para ulama yang membagi bid'ah menjadi hasanah madzmumah, seperti perkataan Imam Syafi'i, kemudian perkataan Sultanul Ulama Al-Aiz bin Abdissalam menjadi bid'ah, menjadi lima, maka kita katakan orang yang mengatakan ya bahwa imam-imam tersebut mengatakan adanya bid'ah hasanah, berarti si fulan ini tidak faham perkataan imam. Ya? Satu. Yang kedua, si fulan ini tidak tahu apa pengertian bid'ah hasanah. Mustahil Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah yang memperbolehkan beramal yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Al-Aiz bin Abdissalam dengan disebut oleh para ulama sultanul ulama mengatakan boleh beramal yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling orang ini tidak faham perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, tidak paham perkataan Al-Aiz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Maka saya katakan kepada pertanyaan tadi, yaitu bahwa boleh beramal jika ingin dicontoh. Orang tua beramal di hadapan anak-anaknya, suami beramal di hadapan istrinya, istri beramal di hadapan suaminya agar saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya, agar dicontoh. Nah, tetapi saya ingin singgung tadi masalah mendakwahi orang tua. Dikatakan dalam pertanyaan saya tidak bisa mendakwahi orang tua, maka jangan putus asa. Mendakwahi orang tua berbagai macam cara. Dengan nasihat langsung, kalau seandainya kita bisa mendakwahinya, dengan buku, dengan tontonan, dengan rekaman suara, atau apapun, termasuk di dalamnya dengan contoh-contoh yang sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam. Dan jangan lupa berdoa, ya, karena yang membolak-balikkan hati itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan berikut masih akan kami bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudari Nining di Kendari yang bertanya, Ustaz, apabila kita bersedekah namun dalam hati terpaksa karena tidak enak melihat kawan atau teman tetangga bersedekah, sementara saya sendiri dalam keadaan lagi sangat terbatas dalam keuangan, akhirnya sangat sedih tapi hanya dalam hati. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sedekah yang seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik.
Jazakumullahu khairan kepada penanya dari Kendari kalau tidak salah. Semoga kita senantiasa lebih meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya ingin mengingatkan. Dan ini termasuk dari tema kita. Manakah yang lebih utama dalam bersedekah? Ini dilihat dari beberapa sisi. Lihat Rasulullah SAW ditanya, ayyu sadaqati a'zam ya Rasulullah? Sedekah apa yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Dalam beberapa kesempatan beliau menjawab, juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan susah payah dan keterbatasan harta. Wah. Ini malah lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ditanya, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Kalau orang sehat biasanya ingin makan apa saja, makanya dia bakhil. Dalam keadaan bakhil, takut miskin, ingin kaya, maka tetap dia keluarkan, ya, maka itu besar pahalanya. Dikeluarkan dalam keadaan susah payah, dalam keterbatasan harta, tetap dia sedekahkan, karena dia yakin Allah akan mengganti yang lebih baik. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sering mengatakan ada dalam hal-hal, perkara-perkara dalam syariat Islam yang tidak bisa dalam hitungan matematis manusia. Di sana ada di luar hitungan matematik manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita cuma menguatkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan, ada orang punya 20 ribu, ini kalau saya sedekahkan nanti malam saya makan apa ya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang saya ingin menyinggung tentang kekayaan. Kadang sebagian orang berasumsi kekayaan itu adalah ketika merasa mempunyai sesuatu yang lebih, berarti dia kaya. Enggak. Kaya itu adalah ketika dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Cukup makan untuk pagi, siang, nanti urusan lain. Cukup makan untuk siang, malam, nanti urusan lain. Dan semisalnya, itu orang kaya. Irdha bima qasamallahu takun aghnan nas. Puaslah dengan pemberian Allah. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah. Kekeliruan diantaranya, mohon maaf kepada para umat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, istri-istri, kenapa sering melaknat terhadap pemberian suami, tidak sabar terhadap pemberian suami, suka merasa kurang dengan pemberian suami? Karena salah persepsi tentang kekayaan. Kekayaan harus memiliki yang lebih, kekayaan harus mempunyai emas dari sini sampai sini, kekayaan harus mempunyai perak dari sini, harus mempunyai mobil, harus mempunyai ini dan itu. Enggak. Kekayaan adalah ketika seseorang merasa cukup. Lihat saja, ya, kalau ini ditanamkan, Anda akan tenteram harmonis antara suami istri. Lihat bagaimana istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentunya menyimpang dari pertanyaan tadi. Tapi yang jelas saya katakan bahwa untuk menjawab pertanyaan tadi, tidak boleh bersedekah, beribadah terpaksa. Ditakutkan nanti dia riya. Ditakutkan nanti bukan ikhlas karena Allah. Ditakutkan tidak diterima amalnya. Maka harus ikhlas beribadah. Kenapa bersedekah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengerjakan perintah Allah, bukan karena tidak nyaman, tidak enak dengan kawan, bukan. Ya. Maka saya berharap beristighfarlah kepada Allah, dan semoga segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan pertanyaan dari Ibu Nining di Kendari tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam Ustaz Fadol.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Sebagai ikhtitam, saya ingin membacakan perkataan Imam Nawawi yang mengomentari hadis tentang orang yang ikhlas. Dengan keikhlasannya dia bisa mendapatkan pahala meskipun tidak ikut peperangan Tabuk. Orang di Madinah terhalang dari ikut perang, tapi dia dapat pahalanya. Lihat, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, fadilatun niyati fil khair, keutamaan niat dalam kebaikan. Wa anna man nawal ghazwa wa ghairahu min at-ta'at fa'arada lahu 'udhrun mana'ahu hasala lahu thawabu niyyatihi. Bahwa siapa yang berniat berperang dan semisalnya dari ketaatan, lalu ada sesuatu yang menghalanginya, maka dia akan mendapatkan pahala atas niatnya. Kemudian beliau mengatakan, wa annahu kullama aktsara ta'assuf 'ala fawati dzalik wa tamanni kaunihi ma'al ghazati wa nahwihi kathura thawabu. Lihat, ini perkara hati, ini permainan hati. Dan setiap kali hatinya merasa sedih, tidak bisa mengerjakan amal saleh, dan hatinya senantiasa berkeinginan untuk beramal saleh, maka sebesar itu pahalanya. Subhanallah. Begitulah permainan hati, amalan hati sangat luar biasa di dalam agama Islam. Inilah tema manakah yang lebih utama. Mudah-mudahan tema ini semakin menggugah kita untuk beramal saleh. Semakin tahu hakikat amal saleh. Semakin bisa memposisikan diri tentang amal saleh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.